ការស្រាវជ្រាវអវកាសរបស់ចិនកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខដោយស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ ថ្មីបានមកដល់ក្រោយគេក្នុងវិស័យនេះតែចិនគឺជាប្រទេសដែលត្រូវគេមើលឃើញថាមានការប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតទោះបីជានៅមានបទពិសោធន៍ក្មេងខ្ចីជាងគេក៏ដោយការពីថ្ងៃទី9ធ្នូក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអវកាសចិនបានបាញ់បង្ហោះចេញពីស្ថានីយអវកាសស៊ីឆាងនៅយានចុះចតមួយឈ្មោះឆាងអឺទី4យានដែលមានទម្ងន់ជិត4តោននេះនឹងមានបេសកកម្មទៅស្រាវជ្រាវនៅលើផ្ទៃម្ខាងទៀតនៃព្រះច័ន្ទដែលមិនបែរមុខមកចំផែនដីយើង មិនត្រឹមតែកាសែតក្នុងស្រុករបស់ចិនទេដែលអួតសរសើរតែសូម្បីតែអ្នកជំនាញអន្តរជាតិក៏បានសរសើរដែរថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានយានទៅចុះចតដើម្បីស្រាវជ្រាវនៅមួយចំហៀងទៀតនៃព្រះច័ន្ទរ៉ូម៉ាដល់ពេលនេះទាំងរុស្ស៊ីទាំងអាមេរិកគឺបានត្រឹមតែធ្វើបេសកកម្មទៅចុះចតនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទដែលបែរមុខមកខាងផែនដីតែប៉ុណ្ណោះ វាគឺជាបេសកកម្មដែលមានការលំបាកទីមួយដោយសារតែមួយចំហៀងម្ខាងទៀតនៃព្រះច័ន្ទនោះមិនមានផ្ទៃរាបស្មើល្អដូចនៅមួយចំហៀងដែលបែរមុខមកខាងផែនដីនោះទេផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅចំហៀងដែលបែរមុខមករកផែនដីភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់កំអែលភ្នំភ្លើងផ្ទុយទៅវិញបើយោងតាមរូបភាពដែលថតបានដោយយានអវកាសសូវៀតនៅឆ្នាំ1961បានបង្ហាញថាផ្ទៃមួយចំហៀងទៀតនៃព្រះច័ន្ទដែលមិនបែរមុខមកចំផែនដីគឺសម្បូរទៅដោយរណ្ដៅក្រហមធ ដែលបានបញ្ជាក់ថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃអុងសាសេសីតុណ្ហភាពក្នុងដីដែលមានរយៈពេលស្មើនឹង28ថ្ងៃនៅលើផែនដីនោះគឺសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួលខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ ពេលថ្ងៃមានសីតុណ្ហភាព125អង្សាសេចំណែកពេលយប់វិញសីតុណ្ហភាពអាចចុះដល់ដក13.73អង្សាសេការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពខ្លាំងបែបនេះអាចធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់យានចុះចតស្រាវជ្រាវដោយហេតុនេះហើយបានជាក្រុមអវកាសចិនបានជ្រើសរើសយកទីតាំងពោលភាគខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទជាទីចុះចតដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលនៃសីតុណ្ហភាព ការលំបាកមួយទៀតនឹងដល់ធំបំផុតនោះគឺប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរលកសញ្ញាវិទ្យុរវាងផែនដីនិងទីតាំងចុះចតនៅលើព្រះច័ន្ទដោយសារតែទីតាំងនោះស្ថិតនៅមួយចំហៀងទៀតនៃព្រះច័ន្ទហើយដែលវាមិនបែរមុខមករកផែនដីគឺគេពុំអាចតភ្ជាប់រលកវិទ្យុដោយផ្ទាល់បានទេតាមធម្មតារលកសញ្ញាវិទ្យុគឺត្រូវផ្ញើចេញឬក៏ចាប់បានតាមរយៈតែខ្សែត្រង់មួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺវាត្រូវបាំងដោយព្រះច័ន្ទខ្លួនឯងដ ដែលបានបញ្ជាក់ថាព្រះចន្ទនៅចម្ងាយផុតពីព្រះចន្ទទៅប្រមាណជា6000 5000គីឡូម៉ែត្រ បាទតាមការលើកឡើងរបស់លោកបេកណាហ្វុញអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវលើព្រះច័ន្ទប្រចាំនៅទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបានឮដឹងថាបេសកកម្មរបស់ចិននេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះទីតាំងស្រាវជ្រាវយានសាងអឺគឺតំបន់ដែលមានរណ្ដៅជ្រៅនិងមានអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណជា2500គីឡូម៉ែត្រ យានីអាចផ្ដល់នៅទិន្នន័យស្ដីពីធាតុផ្សំនៃស្រទាប់របស់ព្រះច័ន្ទបេសកកម្មរបស់ចិននេះគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវពីធាតុផ្សំនៃស្រទាប់ដីនិងថ្មរបស់ព្រះច័ន្ទតាមរយៈការទៅដល់ទីតាំងដែលមានរណ្ដៅនិងក្រហែងជ្រៅៗក្រៅពីនេះយានឆាងអឺបាននាំយកទៅជាមួយនៅកញ្ចប់ទម្ងន់3គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះគឺមានផ្ទុកដោយគ្រាប់ដំឡូងគ្រាប់ផ្កាអារ៉ាប៊ីដូស៊ីព្រមទាំងសម្បកស្នូកដង្កូវនាងដើម្បីសិក្សាពីទំនៀង ដែលអំពីដែននៃរលកសញ្ញាវិទ្យុនៅលំហអាកាសទាំងមូល ដោយហេតុថាមួយចំហៀងដែលមិនបែរមុខមកចំផែនដីនោះគឺវាបែរមុខទៅរកចំលំហចក្រវាឡទាំងមូល ដូច្នេះនៅទីនោះអាចចាប់បានរលកសញ្ញាវិទ្យុក្នុងកម្រិតហ្វ្រេកង់បានខ្ពស់ ចំណែកការចាប់កម្រិតរលកសញ្ញារបៀបនេះពីផែនដីគឺមិនអាចធ្វើទៅបានល្អទេដោយសារតែនៅជុំវិញផែនដីមានពុះពេញទៅដោយរលកសញ្ញាផ្សេងៗដែលមករំខាន ក្នុងន័យនេះដែរផ្កាយរណបឈើសៅក៏មានបំពាក់ដោយរ៉ាឌីយូទេលេស្កូបដើម្បីធ្វើការស្រង់ទិន្នន័យរកសញ្ញាវិទ្យុនៃលំហអាកាសដែរ គូកសំគាល់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលចិនបានបញ្ជូនយានទៅសិក្សានៅលើឋានព្រះច័ន្ទកាលពីឆ្នាំ2013ចិនបានបញ្ជូនយានឈ្មោះយូទូមកដងរួចទៅហើយតែយាននោះអាចដំណើរការបានតែប្រមាណតែ2ថ្ងៃពីយប់នៅលើព្រះច័ន្ទតែប៉ុណ្ណោះ ទើបតែបង្ហោះយានសាំងអឺទី4នេះពេលនេះចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីផែនការបង្ហោះយានសាំងអឺទី5រួចទៅហើយ រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងវិស័យនេះដោយមានកងទ័ពជាអ្នកត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រង វិស័យអវកាសចិនបានរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនដោយចិនបានបង្ហោះនៅផ្ការណបផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿង លោកហ្វីលីបគូអេអ្នកសិក្សាស្ដីអំពីកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិនបានលើកឡើងថាតាមពិតទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើឋានព្រះច័ន្ទពុំមានអត្ថប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រធំដុំប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយបានជាមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតមិនបន្តធ្វើតែយ៉ាងណាចិននៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើព្រោះថាវានឹងបើកឱកាសឲ្យចិនមានបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនិងការស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញម្នាក់នេះបានលើកឡើងថានៅរវាងឆ្នាំ 2030ចិនមានគម្រោងកសាងមូលដ្ឋានអវកាសនៅលើឋានព្រះច័ន្ទដោយបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីនោះដោយផ្ទាល់ទៀតផង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះចិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិក្នុងលំហជាលើកទីមួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2025តាមការគ្រោងទុកស្ថានីយនេះនឹងមកជំនួសស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ESS ដែលជាការសហការរវាងអាមេរិករុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាហើយដែលស្ថានីយនេះនឹងត្រូវចាប់បេសកកម្មនៅឆ្នាំ 2024 លោកហ្វីលីបគូអេលើកឡើងថាមេដឹកនាំចិនគេជឿក្នុងចិត្តថាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានគឺប្រទេសនោះត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងស្ថានីយអវកាសក្នុងលំហនិងនៅលើភពផ្សេង